Tojikiston va Qirg‘iziston prezidentlarining 26 iyul kuni ikki davlat chegarasidagi bahsli hududda boshlangan muzokaralari 3 kun davom etdi.
Мы вчера провели историческую встречу на приграничной территории. Такого не было с начала нашей независимой истории.
Bugungi kunda mojarolarimiz yechilyapti ekan, bu albatta Markaziy Osiyo uchun ham bir quvonchli hol.
Bizning prezident, Tojikistonning prezidenti historiyada yaxshi ot minib qoladi.
Isfarada boshlanib, Issiqko'lda yakunlangan muzokaralar natijasi qoniqarli bo'ldimi? Voqealar tafsiloti bilan Amerika ovozida men Ozod mas'ul. Tojikiston va Qirg'iziston davlat chegarasidagi uzoq yillik kelishmovchilik ortidan ikki davlat prezidentlari aynan shu bahsli hududda uchrashdi. 26 iyul kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Vorux qishlog'iga va Qirg'iziston prezidenti Soronboy Jeenbekov qo'shni Oqsoy qishlog'iga tashrif buyurib, mahalliy aholi bilan muloqot o'tkazdi. Shundan so'ng prezidentlar ikki qishloq orasidagi yo'llar tutashgan mintaqada uchrashdi. Birgalikda har ikki qishloq vakillari oqsoqollar bilan muloqot qildi. Prezidentlar mahalliy aholi bilan suhbatlar paytida qirg'iz va tojik xalqi do'stligi va yaxshi qo'shnichiligini mustahkamlashga qaratilgan chegaradosh viloyatlar hamkorligini rivojlantirish lozimligiga urg'u berishdi. Oqsoy va Vorixda yashovchilardan vakillar so'zga chiqib, o'z qo'shnilari bilan yaxshi munosabatlar afzalliklari haqida gapirdi. Har ikkala qishloq yashovchilari mojaroga qayta yo'l qo'ymaslikka va'da berdi. Ikki davlat prezidentlari va hukumat vakillarining muzokaralari Isfara shahridagi Oriyona qasrida davom etdi. Bu haqida Qirg'iziston prezidenti Soronboy Jeenbekov shunday deydi.
Мы вчера провели историческую встречу на приграничной территории.
Biz kecha chegara hududida tarixiy uchrashuv o'tkazdik. Bunaqasi mustaqilligimiz tarixi boshidan beri bo'lmagan edi. Ishonch bilan aytamanki, bizning uchrashuvimiz ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish va mustahkamlash bo'yicha kelgusidagi qat'iyatli harakatlarning ustuniga aylanadi. Isfarada bo'lib o'tgan uchrashuvlardan so'ng ikki davlat prezidentlari va hukumat vakillari muzokaralari 27-28 iyul kunlari Qirg'izistonning Issiqko'l mintaqasi Cho'lpon ota mavzesida davom etdi. Muzokaralar paytida Qirg'iziston prezidenti Soronboy Jeenbekov jurnalistlar oldida bergan bayonotida shunday deydi. Biz chegarada osondan qiyinga qarab ishlarni olib borishga kelishdik. Ikki taraflama ehtirom va ikki taraf manfaatlarini hisobga olishga ham. Shuningdek, mintaqaning va jahondagi boshqa muammolar, jumladan Qirg'iziston va Tojikiston uchun muhim bo'lgan energiya va suv masalalarida ham fikr almashdik. Prezident Emomali Rahmon ham o'z bayonotida yaxshi qo'shnichilikning ahamiyatini qayd etdi. Biz Qirg'iziston bilan yaqin hamkorlikni rivojlantirishdan manfaatdormiz. Mamlakatlarimiz o'rtasida yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini izchil mustahkamlashga katta ahamiyat beramiz. Tojikiston-Qirg'iziston Respublikasi bilan siyosiy muloqotni yanada rivojlantirish va savdo-iqtisodiy, madaniy-gumanitar aloqalarni chuqurlashtirishga tayyorligini yana bir bor tasdiqlaydi, dedi Prezident Emomali Rahmon. Prezidentlarning aynan bahsli chegara hududida uchrashishining muhimligi va umuman ikki davlat orasidagi muammoning Markaziy Osiyo mintaqasidagi ahamiyati to'g'risida tojikistonlik siyosiy tahlilchi Ilhom Yusupov shunday deydi.
Qirg'iziston va Tojikiston prezidentlarining uchrashuvi juda kerak va zarur bo'lgan narsa edi, chunki bu narsani uzoqqa tashlab bo'lmas edi. Eng avvalo mana shu ikki prezidentni o'sha ayni hududda, o'sha mojaroli hududda uchrashuv, bu ancha qahramonlik desam bo'ladi. Chunki ikkovi ham o'sha ezgulikka va o'sha har qanday mojarolarga yechim topish uchun borishdi deb hisoblayman. Har qanday mojaro, aytaylik, baribir do'stlik bilan, o'z yechimini topish bilan yakunlanadi. Ammo lekin bu yechimni uzoqqa tashlamas kerak edi. Mana bugungi kunda o'sha yechimlar mojarolarimiz yechilyapti ekan, bu albatta Markaziy Osiyo uchun ham bir quvonchli holki, mana yaqindagina mana O'zbekiston bilan Tojikiston munosabatlari yaxshi bo'lganligi, bugungi kunda mana Qirg'iziston bilan yaxshi bo'layotganligi albatta quvonchli hol va Markaziy Osiyoga deylikki ko'p narsalar olib keltiradi. Eng birinchi navbatda integratsiyani yo'lga qo'yish, bordi keldini qo'yish, iqtisod, siyosat va hokazolarni yechimiga yaxshi natija beradi. Bunday o'ylab qarasangiz, 60-70 millionlik Markaziy Osiyoda aholi bor. O'shalar agar bir bo'lib ota bobolarimizning uzumlarini, o'sha birliklarini unutmasdan bir bo'lib bir kuch bo'lsa, har qanday iqtisodiy, siyosiy vaziyatlarga o'zini gapini, o'zini fikrini beradigan har qanday g'oyaga, g'oya bilan, fikrga, fikr bilan aytadigan bir katta hudud paydo bo'ladi. Ammo lekin men o'ylaymanki, buni xohlamaydigan kuchlar ham albatta bor. Endi men nima demoqchiman? Misol deylik, yechim ochiqlangan yo'qda hali. Aniq variant topilmayapti. Bu variantda esa unga yoqmaydi, uni varianti bizga yoqmaydi, ana shu tomonlama uzoq bo'lyapti. Anklav hududlarida yechim qiyin bo'lyapti.
Kuzatuvchilarning fikriga ko'ra, ikki prezidentning uzoq yillardan beri mojarolarga sabab bo'layotgan bahsli hududdagi uchrashuv ramziy ahamiyatga ega. Muammoni aynan qaysi yo'l bilan yechish noaniqligicha qolmoqda. Ayni paytda sobiq siyosatchi va siyosiy tahlilchilar chegara muammosini hal qilishning bir necha yo'lini taklif etishmoqda. Jumladan, qirg'iz siyosatchisi 1999-2003 yillarda Botken oblasti gubernatori bo'lgan Mamat Aybalayev bu muammoning yechimi xususida shunday deydi.
Tojikistonning territoriyasida men bunda 1-2 variantlar bor-da. Isfaradan tegi Vorxga, Charkovga bora jatganingda kichkina g'ana ayil bor. Аны аты Карабах деп коёт.
Достук.
И ошол жерде теги чир чатак болуп, тажиктер достукка жетпестен көпүрөө кылып туруп, башка жол менен Исфарага кетет, Чоркудан барып турган болот.
Муаммонун ячишинин бир нече жолу бар. Масалан, Исфарадан Чоркувга барыпканда кичкенегине кышлоок бар. Илгари Карабах дейлерди, азыр Дуслик дейишади. Тажиктер Дусликке бармай, Чоркувну Исфара менен баглайдыган көпүрө курган. Ана şu yerni Дусликни тажикларга берип, у жердеги хожаликларны Масчога көчүрүш мүмкүн. Яны худудну алмаштырыш мүмкүн. Бу бир вариант. Делимитация ва демаркация qilishning bir yo'li. Agar muammo hal qilinmasa, to'qnashuvlar davom etaveradi.
Tajik eli bilan birga bunday qo'ngshi yil qatori yashaganga mumkinchilik bo'ladi. A agar granitsalar bekitilmasa, taqtalmasa, chir-chataq ulanaveradi degan o'ydamanda.
Deya ta'kidlaydi Aybalayev. Sobiq gubernatorning fikriga ko'ra, muammo hozir hal qilinmasa, yillar o'tishi bilan sobiq ittifoq davrida yashagan avlod o'tib borar ekan, muammoni hal qilish qiyinlashib boraveradi.
Biz bugun Sovetlar Soyuzida birga yashagan yillar bardag'in mana chir qattiq chirg'aylanmay jatatdi. Biz o'tgandan keyin, Sovetlar Soyuzida yashagan yillar o'tgandan keyin жаңы поколение, эгемендүүлүктө жашаган поколение, Тажикстан тарабынан, Кыргызстан тарабынан аябай мындай келишим керүүгө абдан кыйын болуп калат.
Mamat Aybalayev ikki prezident uchrashuvi va uning natijasi to'g'risida ham fikr bildirdi.
Bu birinchi protsess. Ikki prezident ushbu territoriyaning problemasi bo'yicha birinchi etap yo'lug'uvda birinchi
Aybalayevning aytishicha, uzoq yillardan beri cho'zilib kelinayotgan muammoni birgina prezidentlar uchrashuvi bilan hal qilib bo'lmaydi. Ammo ikki taraf harakat qilib muammoni hal qilsa, Qirg'iziston va Tojikiston prezidenti tarixda yaxshi nom bilan qoladi.
Bizning prezident Tojikistonning prezidenti istoriyada yaxshi ot bilan qolatdi.
Ma'lum bo'lishicha Tojikiston va Qirg'iziston orasidagi chegaralar o'tgan asrning 20-chi va 50-chi yillarida ikki marta aniqlab chiqilgan. Kelishmovchiliklarga sabab bo'layotgan masala ham shunda. Rasmiy Dushanbe 1920-chi yildagi kartaga tayanib chegaralar belgilanishini talab qilsa, Bishkek 1950-chi yildagi taqsimlanishini e'tirof etmoqda. Ozod Mas'ul, maxsus Amerika ovozi uchun.